បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺបណ្ឌិតមីនីអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្ដីអំពីតើកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃនៅពេលខាងមុខនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាហើយបានយូរប៉ុណ្ណាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ Comment ខាងក្រោមនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfear.ofeverkh បាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់បណ្ឌិតមាសនីហើយបាទសូមជម្រាបសួរបណ្ឌិតមាសនីពីចម្ងាយបាទសូមជម្រាបសួរ
លោកសាតាបាទ
បាទសុខសប្បាយទេលោកបណ្ឌិតមាសនីបាទ
បាទសុខសប្បាយទេបាទរៀងរវល់តិចបាទអត់អីសុខសប្បាយទេ
បាទបាទលោកបណ្ឌិតមីនីលោកដឹងស្រាប់ហើយថាកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងថៃដើម្បីជៀសវាងការប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ពដាក់គ្នាបន្តទៀតបាទយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសថៃលោកណាត់ថផុនណាត់ផានិតអះអាងការពីម្សិលមិញថាប្រសិនបើកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការព្រំដែនទូតទៅ GBC និងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការគ្រប់ព្រំដែនចម្រុះ JBC ជាមួយកម្ពុជាត្រូវបរាជ័យនោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងថៃនិងកម្ពុជានៅម៉ាឡេស៊ីនៅពេលខាងមុខនេះក៏ទំនងជាមិនអាចកើតមានបានដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការពារជាតិថៃក៏បានព្រមានកម្ពុជាការពារម្សិលមិញដែរថាបើសិនកម្ពុជាមិនឯកភាពទៅលើ4ចំណុចដែលថៃចង់បាននោះទេគឺថៃនឹងបដូរនឹងការពារខ្លួននឹងធ្វើការការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនតាមដែលធ្វើទៅបាន4ចំណុចនេះរួមមានការដោះមីនមនុស្សធម៌ការដកអាវុធធ្ងន់ធ្ងរចេញពីព្រំដែនរួមទាំងពីរចំណុចទៀតគឺការជំលះសុំទោសខ្ញុំភ្លេចពីរចំណុចនេះបាទបាទនៅសល់ពីរចំណុចទៀតបាទខ្ញុំមិនចាំប៉ុន្តែចង់វាមានទាំងអស់វាមាន4ចំណុចដែលភាគីថៃបានធ្វើការស្នើនេះប៉ុន្តែសម្រាប់តើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកម្ពុជាថៃដែលក្រុមចុះហត្ថលេខាទៅលើប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅចុងខែនេះនឹងថានឹងមានវិសាលភាពកម្រិតណាហើយដោះស្រាយបានប៉ុណ្ណាហើយចុះបើសិនជា4ចំណុចនេះដែលដូចថាកម្ពុជាមិនធ្វើតាមភាគីថៃចង់បានទេតើវាអាចនឹងជោគជ័យទៅរួចដែរទេបាទបណ្ឌិតមាសនេះ
បាទសូមអរគុណម្ដងទៀតលោកសាដាបាទបើសិនជាយើងមើលទៅលើលក្ខណ្ឌទាំង4ចំណុចដែលរដ្ឋាភិបាលថៃបានស្នើឡើងនេះខ្ញុំគិតថាដូចជាការដោះមីនរួមគ្នាហើយនឹងការដកថយនៅអាវុធធុនធ្ងន់ចេញពីព្រំដែននឹងសងខាងខ្ញុំគិតថាអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាទៀមទាឲ្យមានទំនុកចិត្តគ្នានឹងខ្ពស់ណាស
់បាទបាទពីចំណុចទៀតខ្ញុំសូមបញ្ចូលបន្តិចលោកបណ្ឌិតមាននេះពីចំណុចទៀតហ្នឹងគឺការបង្ក្រាបអុក្រិតកម្មឆបោកអនឡាញនិងការគ្រប់គ្រងព្រំដែនរួមគ្នាបាទហើយពីចំណុចនេះ4ចំណុចនេះអាចុងក្រោយនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងព្រំដែនរួមគ្នានិងការដកអាវុធធុនធ្ងន់ចេញពីព្រំដែនបញ្ហានេះហាក់ដូចជាកម្ពុជានឹងអាចសង្ឃឹមថានឹងមិនព្រមក្នុងការធ្វើដូច្នេះទេបាទសូមជួយបន្តទៀតបណ្ឌិតមាសនេះ
បាទដោយផ្អែកទៅលើភាពបន្តចិត្តគ្នារវាងភាគីទាំងពីរកន្លងមកហើយខ្ញុំគិតថាសម្រាប់លក្ខខណ្ឌទី1ទី2ទី3វាជារឿងដែលអាចដោះស្រាយគ្នាបានប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូននេះវាត្រូវការឲ្យមានទំនុកចិត្តហើយនឹងថាតើមានភាគីទី3ណាខ្លះដែលត្រូវចូលរួមនៅក្នុងការតាមស្អប់គេឲ្យបានច្បាស់ថាលក្ខខណ្ឌទី1ទី2ទី3នេះគឺបានធ្វើទៅដោយសមធម៌និងដោយយុត្តិធម៌បាទយើងដឹងហើយថាដូចជាការគ្រប់គ្រងព្រំដែនរួមគ្នាបាល់ប្រសិនបាទដូចជាករណីនៅព្រៃច័ន្ទហើយនៅភូមិជោគជ័យបើសិនជាថៃគេនៅតែប្រកាន់ថាកន្លែងហ្នឹងជាទីតាំងរបស់គេគេយកបានហើយគេមិនព្រមចេញអាហ្នឹងភាពតានតឹងវានៅតែដដែលហើយបើកាលណាភាពតានតឹងនៅក្នុង តំបន់នេះมันបានធូរស្រាលទេការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ភាគីទាំងសងខាងនឹងនៅមានបន្តទៅទៀតបាទហើយរឿងលក្ខខណ្ឌចុងក្រោយតកតងនឹងអង្គើអក្រកម្មអនឡាញនេះខ្ញុំគិតថាវាមួយស្មុគស្មាញសម្រាប់កម្ពុជានិងថៃថាតើប្រទេសទាំងពីរមានអីសម្រាប់វាស់វែងថាការបង្ក្រាបលបែងអនឡាញនេះនឹងអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការរួមសហការគ្នាបើសប្តាហ៍នេះយើងដឹងថាថៃហាក់ដូចជានៅតែប៉ុនប៉ងតម្រង់មករកតំបន់អនឡាញដើម្បីយកធ្វើជាលេខនោះចោតប្រកាន់មកកម្ពុជាហើយបកកចង់ឲ្យមានការផ្ទុះសង្គ្រាមឬក៏អាចនឹងមានបញ្ហាចោតប្រកាន់នេះនឹងខ្លាយទៅជាឲ្យមានភាពតានតឹងនៅពេលអនាគតនេះជារឿងមួយដែលយើងមើលតែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះទេបាទក៏ប៉ុន្តែមានរឿងមួយទៀតដែលយើងត្រូវមើលដែរដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាកិច្ចការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហាក់ដូចជារៀងនៅឆៅនៅឆៅបបាយវានៅឆៅណាយើងដឹងហើយថាមុននឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងគឺដូណាល់ត្រាំគាត់បានដាក់បញ្ជាថាគាត់នឹងមានវត្តមានក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលោកត្រាណែនតើប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងយល់ព្រមនៅក្នុងការលើបត់ជប់បាញ់គ្នាបា
ទ
ដូច្នេះយើងត្រង់ហ្នឹងគឺយើងយល់ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះនឹងធ្វើឡើងដោយបង្ខំបាទហើយយើងដឹងហើយកាលណានិយាយអំពីបង្ខំឲ្យគូភាគីទាំងសងខាងហាក់ដូចជាមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការយល់ព្រមគ្នានោះភាពស្មោះត្រង់ទាំងឡាយនៅក្នុងការរួមគ្នាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពតាមបដ ாய் ព្រំដែននឹងមិនអាចមានដល់ត្រង់ជាមួយនឹងគ្នាទេបាទនឹងទី1ទី2ទៀតប្រសិនបើទោះបីជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះថៃទទួលយកណាទៅតាមអ្វីដែលជាការដាក់សម្ពាធពីដូណាល់ត្រាំនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចប់អាណត្តិលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំទៀតថាតើទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវានឹងនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏នៅតែមានគេថាមានជាចរន្តបន្តទៅទៀតដែរឬអត់បាទត្រង់នឹងខ្ញុំពូជាឆ្នាំដែលចោតស៊ូតេតិនជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងថៃកម្ពុជានេះយើងដឹងហើយថាទោះបីចង់មិនចង់យើងឃើញមានសញ្ញាច្រើនណាស់ដែលថៃនឹងគឺមើលស្រាលឬក៏មាក់ងាយមកលើកម្ពុជាយើងណាទោះបីតែសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលគេចេះតែក៏ខ្លួនហើយក៏ខ្លួនទៀតមកលើយើងក៏គេមើលឃើញថាយើងមិនអាចធ្វើអីគេបានអានេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំណានេះជាការមើលឃើញខ្ញុំទៅទស្សនៈរបស់ប្រទេសថៃហើយបើយើងមើលអំពីប្រវត្តិនៃទំនាស់គ្នាភាពតានតឹងរវាងថៃនិងកម្ពុជានឹងវាមានជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីដើមមកហើយមកដល់ឥឡូវនេះវាហាក់ដូចមានការតែញឹកញាប់ឡើងញឹកញាប់ឡើងបាទអញ្ចឹងតរាបណាថៃនៅចាំចិត្តដើម្បីរករឿងកម្ពុជាបែបនេះខ្ញុំគិតថាយើងនឹងអាចត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងការតតាំងគ្នារវាងថៃនិងកម្ពុជានឹងនៅពេលខាងមុខបើមិនមុនពេលដូណាល់ត្រាំគាត់ចាប់អាណត្តិទេវាអាចនឹងក្រោយដូណាល់ត្រាំចុះពីតំណែងហើយនយោបាយអាមេរិកមានការផ្លាស់ប្ដូរពេលនេះខ្ញុំគិតថាថៃនឹងអាចបកអរឿងមកឡើងមកវិញសារជាថ្មីអានេះជារឿងមួយសំខាន់ដែលយើងយកទី2ទៀតយើងដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះកម្ពុជាមានកិរិយាបានខិតជិតទៅចិននឹងខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលសង្គ្រាមមុនសង្គ្រាមកើតឡើងមកប៉ុន្តែនៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់លក្ខខណ្ឌដោយមិនឲ្យចិនចូលរួមណាតែនឹងជាសញ្ញាមួយដែលបានប្រាប់ថាបើមិនមានវត្តមានចិននៅក្នុងជាសាក្សីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទេនោះសួរថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនឹងអាចមានរយៈពេលវែងបានដែរឬអត់បាទរឿងដែលសំណួរនេះចោទសួរ
បា
ទពីដើមមកយើងគិតថាចិនហើយនឹងកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលឥឡូវនេះយើងដូចជាឃើញកលាផ្សេងវិញដែលចិននិងថៃហាក់ដូចជាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នានឹងជាងទំនាក់ទំនងចិននិងកម្ពុជាដែលធ្លាប់មានពីមុនដែរបាទ យើងដឹងហើយថានៅក្នុងចុងខែនេះចិនហើយនឹងថៃធ្វើសមយុទ្ធភូមិគ្នាហើយអាវុធយុទ្ធភណ្ឌរបស់ថៃប្រមាណជាជាង 40% ហ្នឹងគឺទិញមកពីចិនដែរបាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមើលឃើញថាក្នុងរយៈពេលសង្គ្រាម5ថ្ងៃនេះចិនហាក់ដូចជាមិនសូវជាអើពើជាមួយនឹងកម្ពុជាប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែហាក់ទៅបានទៅបង្ហាញនៅជំហរទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងថៃជាមួយនឹងចិននឹងខាងនោះវិញបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអវត្តមានចិននេះវានឹងអាចធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើឡើងដោយបង្ខំហើយក៏មិនមានភាគីដែលមានឥទ្ធិពលនៅពីក្រោយនឹងដូចជាប្រទេសចិនបានចូលរួមទេនោះវាធ្វើឲ្យអនាគតនៃដំណើរការសន្តិភាពនៅតាមព្រំដែនហើយនៅកម្ពុជានឹងហាក់ដូចជាមានភាពសពេចសពិលនៅលើនិរន្តរភាពនៃសន្តិភាពនឹងពិសេសគឺនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងដឹងហើយថាក្នុងរយៈពេលអាណត្តិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំមានរឿងមួយចំនួនដែលយើងស្ទើរតែមិនជឿថានឹងកើតឡើងបានប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរ360អង្សារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួននឹងគឺស្ទើរតែកន្លាប់ចាក់បាទរួមមានទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងនៅពេលនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺនៅក្នុងពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំនៅហើយគាត់មកដាក់សម្ពាធណាបានន័យថាការកិច្ចចរចាសន្តិភាពឬកិច្ចប្រពៃសន្តិភាពស្ថិតនៅក្រោមគំនាបនេះគឺមានសំណួរជាច្រើនបានចោទទៅពីអនាគតនៅលើនិរន្តរភាពនៃការរក្សាសន្តិភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរបាទហើយចុងក្រោយយើងដឹងហើយថាថៃគេបានប្រើនៅចរិតមួយគឺចរិតសញ្ញានឹងដៃលុបនឹងជើងណាដែលគេថាខាងលិចប៉ុន្តែគេធ្វើខាងកើតគេបែរមុខទៅត្បូងប៉ុន្តែគេយកជើងទាត់មកទៅជើងបាទហ្នឹងជារឿងមួយដែលជាតែយើងពួយបារម្ភប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតដែរគឺមកខាងភាគីកម្ពុជាវិញណាខ្ញុំក៏ឃើញមានចំណុចខ្សោយមួយដែររបស់ភាគីកម្ពុជាយើងដឹងថានយោបាយការបរទេសរបស់យើងនេះនៅពេលខ្លះខ្ញុំប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទឹកនៅលើស្លឹកឈូកណាកាលណាផ្អៀងជាការផ្អៀងទៅលិចជាការផ្អៀងទៅកើតបានន័យថាយើងអត់មាននយោបាយការបរទេសណាមួយរឹងមាំច្បាស់លាស់សម្រាប់ជំហរខ្លួនឯងទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះប្រសិនបើមានហានិភ័យណាមួយកើតឡើងសម្រាប់កម្ពុជាក៏កម្ពុជាប្រហែលជាពិបាកក្នុងការឈរដោយខ្លួនឯងដែរបាទអានេះទន្ទឹមនឹងពេលដែលយើងក៏គេហៅថាសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងរបស់យើងក៏មិនទាន់រឹងមាំហើយយើងទទួលស្គាល់ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏វានៅទួនខ្សោយអញ្ចឹងសម្រាប់ការគេហៅថាជាការមើលស្រាលចុះពី
បាទ
គូភាគីថៃវានឹងអាចមានអនាគតទៀតប្រសិនបើយើងមិនបានពង្រឹងខ្លួនយើងឲ្យបានខ្លាំងនោះទេបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតមាននេះនឹងស្រាប់ហើយថាក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាគឺដាក់ការសង្ឃឹមនឹងទៅលើភាគីចិនហ្នឹងច្រើនណាស់ថាបើសិនជាកម្ពុជាមានសង្គ្រាមជាមួយថៃមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសខាងកើតវៀតណាមអីចឹងទៅគឺថាចិនហ្នឹងគេនឹងហក់ចូលមកជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីការពារប្រទេសកម្ពុជាយើងកុំឲ្យប្រទេសពីរនេះហែកចែកគ្នាតើការរំពឹងខ្ពស់កម្រិតនេះតើលោកយល់ស្របកម្រិតណាដែរទៅបាទលោកប្រធានមីនេះ
ជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំក្រោយពីសង្គ្រាម5ថ្ងៃនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនដែលខ្ញុំបានជជែកជាមួយគាត់ថាទោះជាមានការបដូរផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញរបស់គាត់ហ្នឹងណារវាងអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាចិនហើយអ្វីដែលយើងឃើញសប្ដថ្ងៃនេះយើងឃើញថាចិនក៏ហាក់ដូចជារយាលពីកម្ពុជានៅពេលដែលយើងប្រឈមជាមួយថៃហើយបើយើងមើលទៅភាគីវៀតណាមវិញក៏ហាក់ដូចជាមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អីណាមួយឲ្យយើងបានដឹងថាតើភាគីវៀតណាមនឹងនៅខាងណានៅក្នុងចំនួននេះយើងគ្រាន់តែបានឃើញថានៅពេលដែលកំពុងមានការប្រយុទ្ធគ្នាយើងឃើញថាអ្នកក្រសួងការបរទេសមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃហើយនិងវៀតណាមទីបានជួបគ្នាហើយគេបានធ្វើកិច្ចចុះពេញព្រមព្រៀងដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងការពារជាតិនៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងជាប់ច្បាំងជាមួយនឹងថៃនៅក្នុងពេលនោះបាទហើយដូចថ្មីៗនេះក៏មានព័ត៌មានរបស់វៀតណាមនឹងចេញផ្សាយដែរថាវៀតណាមកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងភាគីថៃ ដើម្បីរកយន្តការក្នុងការបង្ក្រាបអង្គការកម្មអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទតនេះមួយក៏យូរជាការព្រួយបារម្ភមួយសម្រាប់កម្ពុជាដែលតើអ្វីដែលជាបង្អែករបស់កម្ពុជាពិតប្រាកដនៅពេលអនាគតយូរអង្វែងនេះគឺនៅត្រង់ណាណាដែលកម្ពុជាត្រូវតែរកត្រូវតែកែស្រាវជ្រាវរកផ្លូវនឹងដោយខ្លួនឯងនៅពេលខាងមុខដែរប៉ុន្តែបើសិនជាឯកបតីបគឺមិនច្បាស់លាស់បែបនេះខ្ញុំគិតថាហានិភ័យអាចមានច្រើនសម្រាប់កម្ពុជាយើងបាទ
លោកបណ្ឌិតមាននេះជំវិញចំនួនព្រំដែននេះគេសង្កេតឃើញភាគីថៃមិនស្រស់ស្រួលទីក្នុងខ្លួនឯងទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយកម្ពុជាព្រោះកន្លងមកគេសង្កល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលថៃនិយាយផ្សេងក្រមយោធានិយាយផ្សេងដែលជាហេតុបង្កការលំបាកក្នុងការកំណត់លើដំណោះស្រាយបានច្បាស់លាស់ជំវិញចំនួនព្រំដែននេះដូច្នេះតើកិច្ចព្រមព្រៀងនៅពេលខាងមុខនេះនឹងត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌដូចម្តេចដើម្បីធានាថាភាគីថៃមិនកលាស់សម្ដីនៅពេលដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនឯកភាពលើចំណុចណាមួយជាមួយនឹងកម្ពុជាបាទព្រោះថាកលោរដ្ឋាភិបាលនិយាយផ្សេងយោធានិយាយផ្សឹងលោកបណ្ឌិតមាននេះ
ជាអ្វីដែលជាការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំទោះបីជាយោធាថៃហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃតែងតែមានការយល់ឃើញខុសគ្នាទៅលើទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយថៃក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់មែនទែនទៅយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលថៃហើយនឹងយោធាថៃហាក់ដូចជាចែកវេនគ្នាដើម្បីបង្ហាញនៅការគម្រាមកំហែងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទដូចជាពេលរដ្ឋាភិបាលថៃដូចជាបង្ហាញនូវភាពធូរស្រាលនៅក្នុងខណៈជាមួយគ្នាក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នាយោធាថៃថាគេនឹងវាដណ្ដើមយកទីតាំងទាំងអស់ដែលគេកំណត់ទាំង17កន្លែងមកវិញឲ្យបានហ្នឹងជាសំខាន់នៅពេលដែលយោធាស្ងាត់គឺខាងរដ្ឋាភិបាលថៃហាក់ដូចជាបញ្ចេញនៅភាពតាមតឹងផ្សេងផ្សេងទៀតណាដូចជាលក្ខខណ្ឌទាំងប្រមាណទាំង3ទាំង4ដែលរដ្ឋាភិបាលថៃបានដាក់មកហ្នឹងគឺវាសិតតែជារឿងទាំងយោធាទាំងរដ្ឋាភិបាលថៃទោះបីជាគេមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅពេលខ្លះក៏ប៉ុន្តែទីជំហានមួយទៅជំហានមួយដែលគេដើរគឺសិតតែជាការចែកពេលគ្នាដើម្បីធ្វើការគៀបសង្កត់មកលើកម្ពុជាបាទនេះជារៀងរាល់លើកគឺខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងបានមិនដែលឃើញថាគេឆ្លោះគ្នាមួយរដ្ឋាភិបាលកាន់ជើងកម្ពុជាឬរមជ្ឈបាយធ្វើមានភាពធូរស្រាលគឺអត់មានគឺគេចែកវេនគ្នាណា
បាទ
តែចែកវេនគ្នាប្រឡាក់ពេកណានេះជាជាខ្លីងាយស្រួលស្រាប់អញ្ចឹងណា
បាទបាទលោកបណ្ឌិតមាននេះដូចលោកដឹងស្រាប់ហើយថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺប្រទេសមួយចំនួនបានចោមរោមក្នុងការដាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឈ្មោះមិនល្អជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆោបោកអនឡាញជាពិសេសដូចជាការបង្ខាំងមនុស្សនៅក្នុង call center នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានក្រុម Gen Z ធ្វើការឆោបោកអីហ្នឹងគឺថាមានការធ្វើទរណកម្មមានការធ្វើអីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្លាប់កូនសិស្សកូរ៉េជនជាតិកូរ៉េនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអីផងចំណុចទាំងអស់នេះក៏មានការចោមរោមពីប្រទេសថៃចោតមកលើកម្ពុជាពីអាមេរិកចោតមកកម្ពុជាពីវៀតណាមពីកូរ៉េខាងត្បូងសប្តាហ៍នេះម្សិលមិញនេះគឺថាលោកអនុទិននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ថៃនឹងពមៀនក្នុងការស៊ើបអង្កេតរកមុខមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតមន្ត្រី7-8នាក់របស់ខ្លួនបើសិនជារកឃើញថាអ្នកទាំងអស់នោះមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធកម្រិតណាជាមួយនឹងការឆោបបោករបស់ Gen Z Men នោះគេនឹងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើមន្ត្រីរបស់គេដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលមានការស្នើសុំការស្នើឲ្យមានការធ្វើច្បាប់មួយក្នុងការដាក់មន្ត្រីមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗមានដូចជាហ៊ុនតូនេតសវឿនឌីវិជាយ៉ាណារុងនិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺថាមកទល់នឹងពេលនេះរួមទាំងលោកសសខាផងហ្នឹងមកទល់នឹងពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់ចេញសេចក្តីបង្ហាញទៅដល់អន្តរជាតិអំពីចំណាត់វិធានការរបស់ខ្លួនយ៉ាងណានៃការរកឃើញនោះនៅឡើយទេដោយឡែកឃើញក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីម្សិលមិញគឺថាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្រានចោលទៅនឹងការរកឃើញរបស់អាមេរិកអីជាដើមដែលចោទលោកសសខាថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរកស៊ីជាមួយលោក Gen Z អីជាដើមជុំវិញបញ្ហានេះសម្រាប់លោកបណ្ឌិតតើ កម្ពុជាក្នុងនាមជាមេដឹកនាំកម្ពុជាទាំងមូលក៏ដូចជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏សមត្ថកិច្ចរបស់កម្ពុជាទាំងមូលនឹងគួរតែចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របៀបម៉េចហើយបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏នៅស្ងៀមបែរជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនោះគឺគេពមានចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងរឿងនេះនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេតើចំណុចនេះលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញបែបណាបាទ
ជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំក្នុងរឿងដែលកើតមានឡើងផ្ទួននេះក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំយើងថាត្រឹមមួយឆ្នាំជាងចុងក្រោយនេះតកតងនឹងអកតកម្មអនឡាញនេះគឺហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យមានភាពលំបាកច្រើនសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបណាបា
ទ
ព្រោះអីហេតុអីបានពុយចោលប្រកាន់ទីខាងក្រៅគឺគេថាយើងនឹងបានផ្ដាល់នៅជាសម្បុកអកតកម្មអនឡាញហើយរដ្ឋបាលកម្ពុជាក៏តែងតែអាងថារដ្ឋបាលកម្ពុជាមិនប្រហែសទេរឿងហ្នឹងគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងពេលដែលយើងធ្វើការចេញប្រតិបត្តិការម្ដងយើងឃើញថាការចាប់ខ្លួននៅពួកអក្រិតជនហ្នឹងគឺមិនមានតិចទេគឺមានយ៉ាងហោចត្រឹម 2-300 ឡើងដល់រាប់ពាន់អ្នកអញ្ចឹងអាពាក្យថាសបុកហ្នឹងគឺអាចបង្ហាញតាមរយៈការដែលយើងចាប់បានទាំងសបុកហ្នឹងវាជាកត្តាមួយអាចនឹងធ្វើឲ្យអន្តរជាតិគឺគេកាន់តែរិះគន់យើងថែមទៀតអំពីថាកម្ពុជាហ្នឹងបានជាសបុកនៅឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញនេះវារឿងមួយនៅត្រង់ហ្នឹងទេបាទប៉ះសិនបើគេចោទថាយើងជាសបុកប៉ុន្តែយើងចាប់បានម្ដងបានតែ2-3នាក់អីរមឃើញអីទេអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលយើងអាចអាងបានក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលគេថាសបុកដល់ពេលយើងបានក៏ចាប់បានតងសបុកជាងដែរអានេះវាជារឿងមួយដែលចំណោទស៊ូមួយថាតើការរីកគុណហើយនឹងអ្វីដែលកើតមានឡើងពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះវាយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយ៉ាងក៏ដោយក្នុងនាមខ្ញុំរដ្ឋកម្ពុជាគឺយើងមានការសោកស្ដាយការសោកស្ដាយយើងមិនចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថារដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយនេះប៉ុន្តែយើងសោកស្ដាយថាហេតុអីក៏ហុងស៊ុយកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះវាធ្លាក់ទៅគ្រប់រឿងទាំងអស់ណាមួយសង្គ្រាមជាមួយថៃហើយណាមួយមានការចោទប្រកាន់ពីអាមេរិកពីអង់គ្លេសឬក៏ប្រទេសជិតខាងទៅលើអក្រិតកម្មអនឡាញនេះវាដូចជាទម្លាក់នៅភាពងាយរងគ្រោះសម្រាប់យើងនឹងមានកាន់តែច្រើនធ្ងន់ទៅបាទហើយបើយើងមើលការចោទប្រកាន់ចុងក្រោយនេះទៅលើអក្រិតកម្មអនឡាញនេះវានឹងបដល់ផលប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ថែមទៀតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយយើងដឹងហើយថាបើសេដ្ឋកិច្ចយើងទាបហើយយើងធ្លាក់និងបន្តធ្លាក់នៅក្រោយទៀតនោះហើយថៃនឹងបន្តធ្វើការយើងដាក់ព្យាយាមនៅក្នុងការរົບគួនយើងបន្តទៅទៀតនោះគឺកម្ពុជាមានកម្លាំងតិចតួចណាសម្រាប់ពង្រឹងខ្លួនឯងនៅក្នុងពេលអនាគតបាទនេះជារឿងដែលយើងឃើញបា
ទ
ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាស្ថានភាពបាទជួយ
បាទលោកបណ្ឌិតតើបញ្ហានេះកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចបាទហើយដោះស្រាយចេញដែរឬទេបើបញ្ហានៅរឿងអាស្រូវនៃការឆោបបោកអនឡាញនេះកំពុងតែញោមញីខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើយើងត្រូវដោះស្រាយកម្រិតណារបៀបម៉េចបាទឬក៏មានមតិខ្លះគេថាមិនបាច់ដោះស្រាយទេទុកឲ្យនៅស្ងាត់យើងទៅរសាត់តាមខ្យល់បាត់ទៅហើយតើរឿងនេះវាអាចទៅរួចដែរទេបាទ
អីរឿងបញ្ហាថាមិនបាច់ដោះស្រាយទុកឲ្យនៅតាមតំណើនេះហើយដែលជារឿងដែលវាកើតឡើងកាន់តែធំទៅរមានការរិះគន់កាន់តែធ្ងន់ទៅមកដល់បច្ចុប្បន្នដោយសារតែយើងគិតថាមិនអីឬក៏យើងបានបកកាយថាវាអត់មានអីប៉ុន្តែអាអីនេះវានៅតែអីបន្តទៀតហើយវានេះកាន់តែធំតទៅទៀតណាអានេះជារឿងមួយសំខាន់ដែរសម្រាប់យើងបើយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយរឿងដែលតំណស្រ័យដែលលោកតាំងថាបានចោទសួរថាត្រូវធ្វើម៉េចនោះខ្ញុំគិតថាមានតែការទីមួយគឺការពង្រឹងច្បាប់បាទពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងស្រុកហើយនឹងទីទៀតគឺការរឹតបន្តឹងនៅជួនអន្តរប្រទេសដែលចូលក្នុងប្រទេសជានៅពេលនេះធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានអក្រិតជនដែលមករកស៊ីប្រទេសក្នុងកម្ពុជាយើងយើងដឹងហើយថាច្បាប់ការអនុវត្តច្បាប់បន្តពូជក្នុងប្រទេសយើងគឺនៅខ្សោយហ្នឹងជនជាតិណាក៏អាចមកនៅក្នុងស្រុកយើងមើលឧទាហរណ៍ដូចជារឿង ចាប់បាននៅកំពង់សោមស្រាប់តែរកឃើញមានជនជាតិបរទេសប្រមាណ290នាក់ដែលរស់នៅខុសច្បាប់នឹងវាជាសំណាងដែលយើងទៅរកចាប់ឃើញណាចាប់ឃើញរកឃើញចុះមន្ត្រីអន្តរប្រវេសដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនឹងគេធ្វើការយ៉ាងម៉េចបានជាបដោយឲ្យមនុស្សចំនួនមនុស្សសន្តិសន្ធប់ដែលរស់នៅដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយចេះតែនៅបានរាប់រយអ្នកចឹងបាទអានេះសន្និជាឧទាហរណ៍តូចមួយទេបាទហើយទីពីរទៀតក៏កម្ពុជាត្រូវគិតឡើងវិញនឹងអំពីឈ្មោះអក្រិតជនមួយចំនួនដែលមានឈ្មោះអក្រក់ហើយត្រូវអន្តរជាតិគេហាមឃាត់ប៉ុន្តែអាចមកនៅរស់ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទខ្ញុំដឹងថាកម្ពុជាពេលខ្លះក៏ត្រូវការលុបមកលុះដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទទួលយកនៅជនអក្រិតទាំងអស់នឹងឲ្យមករស់ស៊ីនៅស្រុកខ្មែរអានឹងផលជាដែលវាចេញមកគឺចេញមកដូចរាល់ថ្ងៃដែលគឺយើងចេញស៊ីក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះបាទនឹងសិតតែជារឿងដែលការធ្វើប្រហែលរបស់យើងពីដើមទីមកបាទអឹមហើយនឹងការអនុវត្តច្បាប់នឹងគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ស្រុកយើងនេះបាទព្រោះយើងមានច្បាប់មានសពគ្រប់នៅលើกระดาษគឺយើងមានល្អល្អណាស់ក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់នៅស្ទើរតែគ្រប់វិស័យយើងមានកម្រិតបាទ
បាទអបដិទ្ធមីនីនៅក្នុងកិច្ចចរចាមានបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជាថៃនឹងគឺថាភាគីថៃគេបានបញ្ជាក់ឲ្យថាគេចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហា scam online បាទការបញ្ហាកំចាត់ទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មបោកប្រាស់តាម online នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះតើការកំចាត់ទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្ម online នឹងគេកំចាត់កម្រិតណាគ្រាន់តែចាប់ជនដែលធ្វើការឲ្យក្រមបណ្ដាញអនឡាញនឹងហើយបញ្ជូនទៅស្រុកពួកគេវិញឬក៏ចាប់ឃុំខ្លួននឹងថាជាចំណាត់ការដែលអាចយកមកចរចាបាននោះបាទបណ្ឌិតមីនីតើលោកគិតថាភាគីថៃគេនឹងអាចរុកថែមទៀតទេថាគេចង់បានមេខ្លោងទាំងអស់នោះហ្មងដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាគេរកឃើញមានដូចជាយ៉ាណារុងហ៊ុនតូឌីវិជាណេតសវឿនស្អីៗហ្នឹងថាតើអ្នកទាំងអស់នោះគួរលោកហ៊ុនសែនគេថាដូចលោកបណ្ឌិតនិយាយទាំងថាត្រូវបង្កើននូវប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឲ្យបានរឹងមាំចុះបើយើងប្រើពាក្យមួយថាបើយល់ញាតឃ្លាតច្បាប់តើនៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែនអាចប្រើច្បាប់នៅក្នុងការចាត់វិធានការទៅលើសាច់សាលោហិតឬក៏កូនភាសារបស់គាត់ក៏ដូចជាក្មួយភាសារបស់គាត់ហើយនិងក្មួយប្រុសរបស់គាត់អីជាដើមដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា online scam នេះព្រោះលោកហ៊ុនតូនក៏មានឈ្មោះមិនល្អប្រមាណនោះដែរក្នុងការរកស៊ីឧក្រិដ្ឋកម្ម online ដែល Cambodia Daily បានផ្សាយញឹកញាប់មកហើយអំពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គាត់ក្នុងការរកស៊ី online សូម្បីតែកាសែតអូស្ត្រាលីក៏បានចុះកឡោមកផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកហ៊ុនតូនេះបាទដូច្នេះថាតើការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាអនឡាញរបស់លោកហ៊ុនសែននេះដោះស្រាយកម្រិតណាត្រឹមតែចាប់មនុស្សបានរាប់រយនាក់បញ្ជូនទៅវិញអញ្ចឹងទៅឬក៏ដាក់ឃុំនឹងថាជាការចាត់វិធានការដែលអាចយកទៅដោះដូរជាមួយនឹងអ្វីដែលអន្តរជាតិចង់បាននោះតើចំណុចនេះអាចធ្វើទៅបានដែរទេលោកបណ្ឌិតមីនេះ
មែនទែនទៅខ្ញុំបានលើកឡើងបញ្ហានេះតាំងពីពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថាជារដ្ឋាភិបាលបន្តវេនបានបង្កើតឡើងណាខ្ញុំមិនបានធ្វើការរិះគន់ទីទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចោទបានលើកជាសំណួរមួយថាប្រសិនបើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបែបនេះជួបប្រទះនៅវិបត្តិណាមួយណាដែលវាកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អធិពលនៃដំណើរការរបស់រដ្ឋឬទទួលរងការនិគុណផ្សេងផ្សេងពីខាងក្រៅនោះថាតើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតាមបែបបន្តពេលនេះអាចនឹងរួមគ្នាដោះស្រាយរឿងបានដែរឬអត់ខ្ញុំមិនហ៊ានបរិយាយទៅលើថាវាត្រូវទៅយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែជាសំណួរដែលខ្ញុំចោទសួរតាំងពីដើមមកថាដូច្នេះមកដល់ពេលនេះនៅពេលដែលមានវិបត្តិនេះកើតឡើងវានៅតែជាចំណោទសួរតទៅទៀតតើរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវគេថាពីដើមមកយើងគិតថាត្រូវតែកាត់វះកាត់សាច់ស្អុយបាទប៉ុន្តែបើសាច់ស្អុយវានៅក្រៅសាច់វាមិនអីទេប៉ុន្តែបើសាច់ស្អុយវានៅក្នុងសាច់អានឹងជាចំណោទសួរសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយនៅវិបត្តិអង្គតកម្មអនឡាញនេះហើយខ្ញុំក៏មិនមានចេតនាណាមួយទៅចោទប្រកាន់ទៅលើមន្ត្រីថាមន្ត្រីណាពាក់ព័ន្ធអីទេក៏ប៉ុន្តែ គឺការដោះស្រាយក្នុងស្ថានភាពបែបនេះខ្ញុំគិតថាមានការប្របាកច្រើនប្របាកបាទខ្មែរយើងនិយាយថាពេលខ្លះវាអាចន័យថាស្ដោះទឹកមាត់ឬទ្រូងឯងអញ្ចឹងទៅក៏អាចថាបានដែរបើសិនជាវាមានប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលដែលនៅចិត្តស្និទ្ធគ្នាហ្នឹងណាពាក្យខ្មែរយើងនិយាយថាញូយូញហ្នឹងវាជាការប្របាកហ្នឹងបាទអាទៅនឹងហើយដែលយើងឃើញថារដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមគឺគេមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាឬហ្នឹងណា
បាទ
ប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងយើងរំពឹងរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងឆ្លងកាត់រឿងនឹងបានប៉ុន្តែឆ្លងកាត់យ៉ាងម៉េចនោះវាសិតតែជារឿងមួយដែលយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទបាទបាទលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថាបើវាកាត់សាច់ស្អុយក្រៅសាច់ទៅវាមិនសូវអីទេប៉ុន្តែអាសាច់ស្អុយនៅក្នុងសាច់ហ្នឹងថាតើត្រូវកាត់របៀបម៉េចបាទបើយើងនិយាយអំពីផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រវិញដូចមហារីកអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតពេលខ្លះដូចអា tumor មហារីកខួរក្បាលអញ្ចឹងគេត្រូវវះកាត់ចេញដែរបាទនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យបើមិនចង់ឲ្យខ្លួនងាប់ទេត្រូវតែកាត់មហារីកដុំមហារីកនឹងចោលហើយព្យាបាលបញ្ហាជាតិក៏ដូចនោះដែរបើមិនចង់ឲ្យជាតិស្លាប់ទេគឺថាអាសាច់ស្អុយដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងក៏ត្រូវតែកាត់ចោលព្រោះវាជាជំងឺមហារីកបាទជាជំងឺមហារីកបើមិនកាត់ជំងឺមហារីកនឹងទេមិនអាចព្យាបាលខ្លួនឯងបានទេនោះជាតិទាំងមូលនឹងអាចស្លាប់បាទរាងកាយទាំងមូលនឹងអាចស្លាប់អញ្ចឹងយើងយកមួយណាយកជាតិស្លាប់យករាងកាយស្លាប់រស់ឬក៏យើងយកជំងឺមហារីកបាទ
បាទតនេះខ្ញុំមិនសុំមិនធ្វើការវះកាត់ផ្ដាល់ចម្លើយទេលោកសាតាខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគាត់មានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគិតនឹងក្នុងការគិតទៅលើរឿងនេះបាទនឹងខ្ញុំទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ប្រើនៅសមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងការដោះស្រាយរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងមួយដែលត្រូវតែដោះស្រាយដោយជាមិនផុតបាទប៉ុន្តែដោះស្រាយដោយរបៀបណានោះអានឹងវាជាសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភដូចជាប្រហែលថ្ងៃមុនដែលថៃវៀតណាមគេថាគីកំពុងធ្វើការជាមួយភាគីថៃក្នុងការរកយន្តការដើម្បីដោះស្រាយអនឡាញនៅក្នុងអង្គកម្មអនឡាញប្រទេសកម្ពុជានេះជារឿងមួយដែលយើងនៅក្នុងចំណោលថាតើគេប្រុងធ្វើអីគេប្រុងធ្វើអីរឿងហ្នឹងហើយបារម្ភបាទយើងមិនអាចធ្វើឲ្យគេជឿទុកចិត្តបានណាតើគេនឹងមានវិធានការអីសឹករឿងដែលយើងកំពុងតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានមតិខ្លះលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនៅពេលខាងមុខរវាងកម្ពុជាថៃមិនអាចគ្មានចិនចូលរួមបានទេព្រោះចិនក៏មានឥទ្ធិពលនៅតំបន់អាស៊ានដែរផ្ទុយទៅវិញបើគ្មានចិនចូលរួមនោះការអនុវត្តនៅក្នុងការដោះស្រាយអាចនឹងជួបឧបសគ្គរហូតដល់ជាប់គាំងឯណោះតើចំណុចនេះលោកមើលឃើញបែបណាលោកបណ្ឌិតមីនេះ
ខ្ញុំគិតថាវាជាការពិតប្រសិនបើមិនមានវត្តមានចិននៅក្នុងនីតិបុត្រចិនមែនតើទៅចិនទោះបីយើងមិនពេញចិត្តនឹងរបបកុម្មុយនីសប៉ុន្តែចិននិរន្តរភាពនៃថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គេគឺគេនៅយូរបាទប៉ុន្តែសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំទៀតនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកថ្មីមកអញ្ចឹងនយោបាយអាមេរិកអាចនឹងដូរណាអាចនឹងដូរហើយយើងឃើញក្នុងរយៈពេលមួយរៀបជូនមិញថាគាត់នៅលោកដូណាល់ត្រាំឡើងមកហ្នឹងវាដូរខ្ទេចខ្ទីស្ទើរតែខ្មែរហ្នឹងក៏លួសក៏បាក់សក់ដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរបាទ
បាទអ
ញ្ចឹងប៉ះនៅវត្តរបស់ចិននេះវានឹងអាចធ្វើឲ្យកិច្ចប្រំព្រៀងនេះហាក់ដូចជាมันផ្ដល់នៅគ្រឹះមូលដ្ឋានគឺរឹងមាំសម្រាប់អនាគតនៃសន្តិភាពរវាងកម្ពុជាថៃនៅក្នុងពេលខាងមុខបានយូរទេហើយយើងខ្ញុំគិតថាអវត្តមានចិនហើយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌតែថៃក៏ទទួលសម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរវាអាចនឹងធ្វើឲ្យតំណែងដំណងចិនហើយនឹងថៃអាចនឹងកាន់តែរឹងមាំជាងរាល់ថ្ងៃទៀតដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចនឹងក្លាយទៅជាអ្នករងគ្រោះដោយសារតែខ្វះតុល្យភាពនៃតំណែងដំណងចិនកម្ពុជាហើយនឹងចិនជាមួយនឹងថៃនេះបាទ
បាទបាទលោកបណ្ឌិតមីនីសំលួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំបាទកាលពីប្រហែលថ្ងៃនេះគឺថាមានការរិះគន់ខ្លាំងមែនទែនទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលលោកបាននិយាយនៅក្នុងពេលពិធីសម្ពោធអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតាខ្មៅនៅក្នុងតាខ្មៅបាទអន្តរជាតិ TIA អន្តរជាតិដេជោហ្នឹងគឺថាលោកនិយាយថា ប្រជាពលរដ្ឋមិនចាំបាច់ត្រូវចង់ដឹងអំពីថាដីខ្មែរបាត់ប៉ុណ្ណារឿងចំនួនព្រំដែនថៃហ្នឹងហើយតាហានថៃហ្នឹងតាហានខ្មែរហ្នឹងស្លាប់ប៉ុណ្ណានោះទេមិនបាច់ចាំបាច់ចង់តន់ចង់ដឹងទេរឿងនេះព្រោះថាកម្ពុជានៅកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងនៃការធ្វើសង្គ្រាមនៅឡើយនៅក្នុងពេលនេះទោះបីជាមិនតន់ប្រយុទ្ធគ្នាក៏វាស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមអីចឹងដែរចំណុចនេះក៏មានការរិះគន់ថាមានអ្នកខ្លះគេលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់ប្រទេសដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋគឺមានសិទ្ធិក្នុងការចង់ដឹងអញ្ចឹងហើយវាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែដឹងបាទអំពីទឹកដីរបស់ខ្លួននៅត្រឹមណាគេយកបានប៉ុណ្ណាហើយហេតុអីបានគេយកបានបាទចំណុចទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមានការរិះគន់លើលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាំងមែនទែនចំណុចនេះតើសម្រាប់លោកវិញលោកមានការបកស្រាយបែបណាបាទ
ខ្ញុំមិនដឹងថាតើទស្សនៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានបំណងអីទេខ្ញុំសូមមិនលើកធ្វើអត្ថាធិប្បាយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំហើយនិងពលរដ្ឋភាគច្រើនទៀតគឺយើងតែងតែទន្ទឹងរង់ចាំចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាមនេះតើយើងបាត់អីយើងនៅសល់អីគឺយើងនៅតែចង់ដឹងហើយចង់ឲ្យមានឲ្យបានតម្លាភាពផងដែរហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ថាកុំអាលចង់ដឹងអាហ្នឹងយើងនឹងរង់ចាំមើលតទៀតនៅក្រោយពេលដែលមានកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពហើយតើនឹងអាចមានអ្វីខ្លះដែលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលយើងនឹងមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទៀមទាយកមកវិញនូវស្អីដែលយើងបានបាត់នៅក្នុងសង្គ្រាមឬក៏យើងបាត់មែនឬក៏មិនមានបាត់ទេអានេះវាជារឿងមួយដែលយើងនឹងអាចមើលឃើញនៅក្រោយពេលដែលកិច្ចចរចាសន្តិភាពនេះបានចេញជាផ្លែផ្កាមកបាទ
អឺបាទជាចុងក្រោយលោកបណ្ឌិតមានអ្វីចង់បន្ថែមបាទសូមអញ្ជើញ
សម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពនេះខ្ញុំគ្រាន់តែមានការយល់ឃើញមួយថាសូមកុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងគេហៅថាបោះដៃពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយថៃកម្ពុជានៅពេលនេះខ្ញុំមិនមែនចង់និយាយថាកុំឲ្យខ្មែរយើងយល់ព្រមទេព្រោះសន្តិភាពសំខាន់ណាស់សម្រាប់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលយើងបានសន្តិភាពនៅក្នុងព្រំដែនខ្មែរត្រូវសម្លឹងមើលមកផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនឯងវិញមកមើលសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនឯងវិញថាតើនៅពេលអនាគតកម្ពុជាត្រូវធ្វើអីខ្លះណាដើម្បីឲ្យយើងមានភាពរឹងមាំខ្លួនឯងណាទីមួយសំខាន់កុំឲ្យយើងមាននយោបាយដូចនៅលើទឹកនៅលើស្លាប់ឈូកដែលយើងពឹងផ្អែកទៅលើអន្តរជាតិខ្លាំងពេកអាហ្នឹងក៏មិនអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងរស់បានស្រួលនៅពេលអនាគតតែមិនមែនថាមិនឲ្យពឹងទេនយោបាយការបរទេសត្រូវតែមានការពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងពឹងទៅលើគេដោយភ្លេចពឹងទៅលើខ្លួនឯងបាទហើយទី2ទៀតមួយនឹងប្រទេសថៃខ្ញុំគិតថាมันអាចចប់នៅក្នុងត្រឹមតែការយល់ព្រមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះហើយយើងនឹងមានសន្តិភាពរាប់រយឆ្នាំទៀតខ្ញុំមើលมันឃើញទេពេលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយក្នុងអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅពេលថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំគិតថាថៃនឹងបន្តរកគួនយើងបន្តទៅទៀតហើយអាចមានការតញ្ញញាប់ទៀតនៅក្នុងពេលឆ្នាំខាងមុខខាងមុខទៀតអាច2 3ឆ្នាំទៀតនឹងអាចមានរឿងដដែលនឹងវិលមកវិញបាទដូច្នេះតំណស្រ័យតែមួយគត់សម្រាប់កម្ពុជាគឺការឈរដោយខ្លួនឯងពង្រឹងសមត្ថភាពដោយខ្លួនឯងហើយការរកឲ្យឃើញនូវឯកភាពជាតិសម្រាប់កម្ពុជាគឺជារឿងសំខាន់បំផុតដើម្បីយើងទប់ទល់ជាមួយសត្រូវរួមរបស់យើងនៃប្រទេសជិតខាងទាំងពីរបាទបាទខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនបណ្ឌិតមីនីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះពេលវេលារបស់លោកបណ្ឌិតបាទក្នុងការបកស្រាយជុំវិញការយល់ឃើញអំពីទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតជុំវិញនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលកម្ពុជានឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយថៃដែលមានលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងចុងខែតុលាខាងមុខនេះបាទបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះពេលវេលាបាទហើយសង្ឃឹមថាជួបលោកបណ្ឌិតទៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងផ្សេងនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ
សូមជម្រាបលា
បាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកនៅពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយ